Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңнеханов екілемесі бойынша Қазанда 28 марттан 5 апрельге қадар барлық сәуде көңілашу өзекләрі ябылашақ, бар аларда орнашқан азық түлік кебітләрі һәм даруханәләргін әшләрін дәуам ете. Бұ хақта бүгін Татарстан министрлар кабинетінде ұзған брифингта Татарстан Республикасы премьер-министрі орынбасары Ләйлә Фазлыева хәбәр итті. Сәуде үзәкләрендә азык-түлек кибетләре һәм даруханәләр генә искәрмә булып тора. Калганнары эшләмәячәк. Фудкортлар сәуде үзәкләренең күңелләшү системасы бу атнада үз эшчәнлеген туктата дип искәртте спикер. Киләсе атна Россиядә эшләми торган атна дип игълан ителде. Хезмәт хагын саклап калу белән ял көннәре 28 марттан 5 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Бу чара COVID-19 коронавирусының тиз таралуын булдырмый калыр өчен эшләнә. Бу бәйрәм көннәре түгел. Бу республика халкының сәламәтлеген саклау мизгеле. Кешеләр күпләп була торган урыннарда инфекция таралуының мөмкин булган чыганакларын булдырмас өчен учреждениеләр һәм предприятиеләр үз эшчәнлеген туктатырга тиеш дип өстәде Татарстан Республикасы вице-премьеры. Ул рестораторларга үз биналарында дезинфекция режимын булдыру, бер залда 20-дән артык кеше утырмау һәм эш сәгатьләрен чикләү йөкләмәсе белән аерым мөрәҗәгать итте. Татарстанда COVID-19 коронавирус инфекциясе таралуга каршы тору буенча алга таба гамәлләр кылу нигезендә укучылар өчен каникуллар 12 апрельгә кадәр зайтылды. Бу карар Татарстан президенты Рустам Миңниханов тарафыннан кабул ителде. Шуңа бәйле рәвештә өстәмә белем бирү учреждениеләре, спорт һәм ял секцияләре, сәнгать мәктәпләре һәм музыка мәктәпләре 12 апрельгә кадәр каникуллар режимында булачак. Татарстанда COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның яңа 3 очрагы ачыкланган. Бу хакта Татаринформ агентлыгына Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Гражданнар Татарстанга Швейцария, Франция һәм Испаниядан кайткан. Хәзерге вакытта аларның икесе Казандагы Республика клиник йогышлы авырулар хастаханәсендә, берсе Чаллыда дәвалана. Барысының да хәле канәгатьләнерлек дип әйтерлек. Температуралары һәм коронавирус симптомнары юк, диде Галимова. Алар белән контактка кергән барлык кешеләрне табиблар күзәтә. Коронавирус йоқтырган кешеләр белән бер самолетта кайткан пассажирларны да санитар хезмәтләр контрольдә тота. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. 65 яштан өлкәнрәк кешеләр, тәмәке тартучылар, шулай ук җитди хроник авырулары булган гражданнар яңа төрдәге коронавирусны беренче чиратта йоқтырырга мөмкин. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының эпидемиология һәм иммунопрофилактика буенча баш белгече Дмитрий Лопушов шулай дип белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, бүгенге көндә өлкән яштагы кешеләргә өйдә генә утырырга, артык ихтыяҗ булмаганда урамга чыгып йөрмәскә кирәк. Лопушов яшьләрне өлкән яшьтәге туганнарына аерым игътибар бирергә, аларны азык-төлек һәм кирәкле дарулар белән тәэмин итәргә чакырды. Чит илдән кайткан кешеләргә куркыныч инфекция йоқтырмас өчен пенсионерлар белән контактка кермәскә киңәш ителә. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының эпидемиология һәм иммунопрофилактика буенча баш белгече сүзләренчә, тәмәке тартучылар да инфекцияны беренче чиратта йоқтырырга мөмкин. Бу коронавирусның күп очракта үпкәгә сиф йогынты ясавы һәм пневмониягә китерү ихтималы белән бәйле. Тәмәке тартучыларның үпкәсе никотин тәэсире аркасында былай да хәлсезләнгән була. Күмәнле хатыннар һәм балалар киресенчә авыруны җиңел формада кичерә. Шуңа да карамастан, нәкъ менә алар авыруны төп таратучылар булырга мөмкин. ТСРның 100 еллыгы флагы Россия буйлап сәяхәттән соң Казанга кайтып җитте. Аны илнең 68 субъекты һәм Беларусь Республикасының шигелгән герблары бизи. Ил төбәкләре буенча флаг эстафетасы гыйнварда Ярак Көнчыгыш федераль округыннан башланган иде. ТСРның 100 еллыгы алдыннан оештырылган акция илнең төрле шәһәрләрендә яшәүче диаспоралар вәкилләре белән зур бәйрәм концертлары һәм очрашулар белән үрелеп барды. Әлеге акция ТСР мәгарифенең 100 еллыгы игидес астында узды. Бу безнең республикада туучылар өчен бик мөһим. Аларның күбесе илнең ерак почмакларында яши, ә акция барысында берләштерде һәм бергә туплады дип сөйләде Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Данис Шакиров. Бүгін Татарстан ауыл хужалығы һәм азык-төлек министрлыгында агросәнәгать комплексы продукциясен экспортлаучыларга дәүләт ярдәме чаралары буенча практик семинар узды. Чара видеоконференция режимында узды. Анда экспортчылар өчен гамәлдәге ярдәм чараларын карадылар. Шундыйлар арасында ташламалы кредитлау, транспорт чыгымнарын һәм продукцияны сертификацияләүгә чыгымнарны субсидияләү, шулай ук майлы культураларның аерым төрләрен җитештерүне кызыксындыру чаралары. Министрның беренче урынбасары Наил Залаков Татарстан авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә экспорт мәсьәләләрендә кирәкле барлык ярдәмне күрсәтергә әзер булуы турында хәбәр итте. Татарстан продукциясен яңа базарларга чыгару Россия авыл хуҗалыгы тармагын үстерүдә өстенлекле юнәлеш булып кала. Моннан тыш, бүген экспорт бәяләре бик кызыктыргыч, дип билгеләп үтте ул. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы потенциаль экспортчыларга мондый мәгълүматны бирә. Экспортка дәүләт ярдәме мәсьәләләре буенча 221-76-23 8-987-296-39-39 телефоннары буенча консультация аларга мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 221-76-23. Казан коды 8-843. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы дистанцион укытуга кагылышлы сораулар буенча кайнар линия ачты. Белгечләр мәктәп, көллият, техникум һәм югары уку йортлары өчен дистанцион укытуны оештыру буенча сорауларга җавап бирә. Кайнар линия эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. Белгечләргә сорауларны 294-95-70 телефон аша бирергә мөмкин. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 294-95-70. Казан коды 8-843. Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан шулай ук дистанцион укытуны оештыру буенча укытучыларга һәм ата-аналарга методик ярдәм күрсәтү өчен кайнар линия ачылды. Аның номеры 8-800-291-85. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-800-291-85. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 27 март җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көнбатыштан, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 4 градус салкыннан алып 1 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез һава температурасы 5 градустан алып 10 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Төнлә һәм иртән юлларда урыны белән бозлавык.